วันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำของเดือน6ในวันแรม15ค่ำนี้มีส่วนเกี่ยวกับพุทธอนุญาตให้เราเหล่าพระสงฆ์ได้มีส่วนกับการดำรงรักษาไว้ในวันแรม15ค่ำกิจที่พระสงฆ์จะพึงกระทำก็เรียกในรูปแบบว่าสังฆกรรมสังฆกรรมกรรมที่สงฆ์จะพึงกระทำในวันแรม15ค่ำหรือวันขึ้น15ค่ำนั่นก็เรียกว่าอุโบสถกรรมอุโบสถกรรมนั้นมีส่วนผูกพันกับการปฏิบัติดำรงอยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีธรรมวินัยสังฆกรรมที่เรามีส่วนกระทำนั้นก็ต้องทำในพื้นที่ที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าสีมาสีมาก็หมายถึงพื้นที่ที่สงฆ์มีส่วนได้สมมุติกันขึ้นที่เราเรียกว่าผูกพัทธสีมาบ้างสีมาพูดถึงสถานที่สำหรับทำสังฆกรรมท่านก็ให้ในรูปแบบเพื่อเป็นความสะดวกพัทธสีมาอภัทธสีมาสีมาที่ได้รับอนุญาตและมีส่วนของการทำที่ถูกต้องตามพุทธอนุญาตก็เรียกว่าพัทธสีมาสีมาแบบฉุกเฉินสีมาเพื่อเป็นการมีส่วนกับการทำสังฆกรรมเรียกว่าอภัทธสีมาอภัทธสีมามีส่วนก็สัตตปันธระสีมาอุเขปสีมาคามสีมาทำนองนี้ดังนั้นเราในฐานะเพื่อเป็นการจันโรงรักษาไว้เราก็มีส่วนของการมาทำการมาทำสังฆกรรมประเภทนี้ก็เพื่อให้รู้จักว่าสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหมายก็ต้องให้เรามีความสมบูรณ์ที่เรามักพูดกันว่าศีลสมบัติศีลสมบัติสมบัติอันมีส่วนของความเป็นผู้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็เป็นองค์ประกอบและอาจารสมบัติว่าด้วยการแสดงออกในรูปแบบของการมีส่วนกับมารยาททิฏฐิสมบัติสมบัติที่มีส่วนเกี่ยวกับความเห็นดังนั้นเรามามีส่วนของการทำสังฆกรรมก็เพื่อจะมารวบรวมความรู้สึกต่างๆของเรานั้นอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าสมบูรณ์หรือไม่ตามน้องนี่ถ้าไม่มีความรู้สึกรู้ชัดเจนเราก็จะได้มีส่วนของการนำสิกขาบทที่ทรงห้ามนั้นมาทบทวนที่เราเรียกว่าสวดขึ้นซึ่งปาติโมก การมีส่วนทบทวนหรือสวดขึ้นซึ่งปาติโมกองค์ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนสมบูรณ์ก็ต้องมีความรู้สึกประกอบพร้อมอย่างน้อยก็บุคลากรที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ที่พร้อมที่จะได้มีส่วนของการทบทวนก็ต้องสี่รูปสี่รูปท่านถือว่าเป็นความสมบูรณ์ให้มีส่วนกับนำสิกขาบทนั้นมามีส่วนของการทบทวนก็ถือว่าเป็นความสมบูรณ์แต่ในสี่รูปนั้นก็ต้องมีส่วนของความรู้สึกพร้อมด้วยถ้าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปกตัตตะความสมบูรณ์ด้วยศีลข้อวัดปฏิบัติก็เป็นส่วนบ่งบอกอันนี้ก็ต้องให้ความรู้สึกกันแต่สังฆกรรมนั้นก็มีปีกย่อยเหมือนกันปีกย่อยผ่อนปนในรูปแบบยังไม่อยู่ในหลักที่ถือว่าสมบูรณ์เช่นถ้ามีเราภิกษุไม่ครบสี่รูปนั่นก็เรียกว่าคณะอุโบสถสามรูปสองรูปเรียกว่าคณะอุโบสถมามีส่วนของการปฏิญญาณในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเรียกว่าเราก็เรียกกันว่าแสดงอาบัติทำนองนี้คือประจานความรู้สึกของตัวอาจเกิดขึ้นจากความผังเผลอขาดสติหรืออาจจะเกิดขึ้นจากความล่าเริงเพลิดเพลินจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกขาดความละอายเหล่านี้ก็เราก็จะได้มามีส่วนของการสำนึกสำเนียกสำรวมพูดง่ายๆว่ามาสำรวมสำรวมเพื่อไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วก็พูดกันอย่างนี้แต่ถ้าอยู่ในรูปแบบเรียกว่าบุคคลหรือบุคคลที่อยู่ในรูปแบบขององค์เดียวผู้เดียวท่านก็ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานอธิษฐานจิตว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถวันนี้เป็นวันพุทธอนุญาตเราก็จะได้มามีส่วนของการสำรวมกับการปฏิบัติของเราว่ามีอะไรที่ถือว่ามันอยู่ในรูปแบบไม่เป็นธรรมเป็นวินัยจะได้สำรวมต่อไปก็อาศัยอย่างนี้นั้นการมีส่วนปฏิบัติก็เป็นการให้เราได้มีนิสัยนี่ความรู้สึกมีอินทรีย์ที่มีความรู้สึกพร้อมอินทรีย์นิสัยที่มีความพร้อมก็อยู่ในรูปแบบของผู้มีความสมบูรณ์ด้วยสมบัติสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการให้เราได้มีส่วนได้มามีส่วนของการส่งเสริมและก็จันลงรักษาไว้เพราะมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการมีส่วนกับการพัฒนาด้านความสงบ ทั้งนามธรรมคำว่าสงบนั้นก็คงรู้จักกันดีก็คือจิตใจอารมณ์มีส่วนบ่งบอกถึงความรู้สึกในลักษณะสงบระงับไม่ถูกครอบงำด้วยโลกคธรรมไม่ถูกครอบนำด้วยอวิชชากิเลสตัณหาก็อาศัยมีส่วนอย่างนี้งั้นเรามาร่วมกันทำกิจกรรมมันนี้ก็เพื่อให้หลักอันนี้ดำรงคงอยู่เมื่อใดที่จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งธรรมิในบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นส่วนของความสมบูรณ์ท่านย้ำอยู่ในหลักการว่าวินัยมีมนทินเพราะธรรมะมีมนทินธรรมะมีมนทินเพราะวินัยมีมนทินตามนองนี้ถ้าเรามีส่วนสำนึกสำเนียกในรูปแบบที่ถือว่าเป็นส่วนของคุณความดีของเมตตาธรรมที่มีต่อเราก็ต้องให้ความรู้สึกเคารพบูชาเรียกว่ายำเกรงความเคารพในธรรมเราพูดกันอย่างนี้เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์และเคารพในการแสดงออกถึงความมีน้ำใจปฏิสันถารความเคารพในรูปแบบของความไม่ประมาทเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีส่วนบ่งบอกถึงความงามอาทิกัณยานังนักก็พูดอย่างนั้นความงามในเบื้องต้นมัชเชกัญญานังความงามในท่ามกลางปริโยสนกัญญานังความงามในเบื้องปลายความงามเหล่านี้ย่อมมีส่วนบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ทำให้เป็นความสงบล่มเย็นนำมาซึ่งความเป็นผู้มีความสุขความรู้สึกอันนี้ท่านจึงย้ำอีกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้ก็ถือว่าเราได้มาร่วมในการจรรลงรักษาไว้เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างนำพาโลกอันมืดมัวให้เป็นโลกที่มีส่วนของความรู้สึกสว่างเจิดจ้านำพาให้เกิดความรู้สึกในทางมีความสุขความล่มเย็นก็อาศัยการที่เราในฐานะเป็นผู้มามีส่วนของการเดินตามรอยของพระยุคลบาทก็ถือเป็นโอกาสอย่างยิ่งฉะนั้นในวันอุโบสถวันที่ถือว่าวันที่เราได้มอบหมายเราก็มาจรรลงกันรักษาไว้ถือว่าเราอยู่ในฐานะให้ความเคารพและก็เป็นธรรมทายาทไปด้วยเป็นผู้นำธรรมเป็นผู้ให้กว่าเกียรติกับการทำประโยชน์ก็อาศัยการมีส่วนของการทำหน้าที่นั้นผมก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกองค์ที่ได้มีส่วนให้ความสำคัญมาจรรลงรักษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสงฆ์ ต่อสังคมสืบไปเพื่อความร่มเย็นและความผาสุกสงบขอทุกท่านจงมีความรู้สึกมีความเจริญในธรรมวินัยทุกท่านทุกองค์เทอญ
Today is the 15th waning moon of the 6th lunar month, and it's the day that the Buddha allowed for us to carry out the Sangha Kamma, which preserves the tradition which is the responsibility of the Sangha. It's a Sangha Kamma which should be carried out on the 14th or 15th waning moon of each lunar month, and the 15th rising moon of each lunar month. It's the Sangha Kamma which we call the Aposatha Kamma. For the sake of reviewing those rules which we practice through body, speech and mind, for the sake of seeing and understanding the Dhamma more and more clearly. This Aposatha Kamma must be done in the Sima. And Sima means a dedicated location for such Sangha Kamma. There is the Patta Sima, which is an officially approved and designated Sima, and that's the place for carrying out all kinds of Sangha Kamma. Then there's the Apatta Sima, which is an improvised location for carrying out Sangha Kamma, including the Sattabhantara Sima, the Ukepa Sima, and the Kama Sima. Therefore, we preserve this tradition, carrying out the Sangha Kamma according to our duties, going over all of those rules, which are those things that we understand are those things which should not be done. By reviewing those rules and by observing those rules, then our quality of sila can come to fullness and come to perfection. And then with full and perfect sima, full and perfect sila, then we can refine our conduct with the quality of manners and etiquette which also come to fullness and perfection. And then finally, our view is that the third of those qualities of sila, achara and ditti, we bring our view to fullness and perfection. Therefore, we've all gathered together in this place to carry out this Sangha Kamma. Listening to the rules and reciting the rules, each asking ourselves, are we pure in these rules or not? All of the rules which we review are together referred to as the Patimokkha. And that Patimokkha, when the situation is suitable, it's chanted in fullness. And we ask ourselves, are we complete in our sila according to these rules? And then there are certain factors which have to be complete if that Patimokkha is to be carried out. For example, those that gather for the Patimokkha must be at least 4 Sangha members, and each of those Sangha members must be a Pakata Bhikkhu. They have to be a Bhikkhu which is in the status of having correct sila. And we also understand that if there are less than 4 bhikkhus, that will be a kana uposatha with 2 or 3 bhikkhus. And those 2 or 3 bhikkhus should come together on the uposatha day, confess their offences, and then declare their purity. That confession of offences and declaring of purity must come after reflecting on one's conduct, because committing offences can be due to any one of a number of bases. The first and the mildest of those 6 bases is a lack of mindfulness. This is a more minor cause, but it still comes from indulgence and getting lost and carried away with the world, and that that sense of indulging and getting carried away with the world can also lead all the way to the most severe of the causes for committing offences, which is lack of shame. So we confess our offences and declare, we confess offences and then we determine to restrain ourselves in future. If there's only one monk in the location, then they carry out the Pugala Uposatha, determining in one's mind that today is an Uposatha day. So this is our responsibility and should be practiced each Uposatha day. It's a responsibility to preserve the Dhamma and the Vinaya in this way. And by reviewing, we're making that mental determination that whichever part of our conduct isn't Dhamma or Vinaya, then we'll aim to correct that in future. By doing this regularly, then each of us individually will develop good character and we will strengthen our indriyas and our paramitas and bring within ourselves a feeling of more completion and more perfection, a feeling of being one who has good sila. That's why we make much of this, we give much importance and respect to this process, and we preserve it. Because carrying out this action, carrying out this uposatha kamma, just like keeping the act of keeping our sila, it reflects on us, and it also improves us as time goes on, and it improves our action on the external sense, and it also increases the peace in our heart and improves the internal state. That what I mean by peace is that all of the mental objects impinging on the mind are cooled down and settled down. One's not taken over by the worldly dhammas. One's not taken over by avijja, ignorance, and one's not carried over by kilesas or tanha. Therefore, we should gather together to perform this duty in order to preserve this basis for our good conduct. By making our virtue pure, that will help to lead us to perfection. If our vinaya is stained or imperfect, then our dhamma will also be stained or imperfect. Just like if our understanding of Dhamma is not correct, then our Vinaya also will not be perfect. So we should understand all of this process as working together to develop all of our virtuous qualities, and it all comes from the virtuous qualities and loving kindness of the Buddha. Therefore, we respect the Buddha's Dhamma Vinaya, and we make our following of Sangha Kamma an act of puja to not only the Buddha, but also the Dhamma and the Sangha. The Buddha taught that those six things which should be respected are the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and also having the kindness of receiving guests with kindness, also having heedlessness and studying and training in order to develop better qualities within oneself. Studying for the sake of coming to a beautiful state of one with sila, samadhi and panya. That's beautiful in the beginning, beautiful in the middle, and beautiful in the end. As the Buddha taught, adi kalyanang, majje kalyanang, and pariyosana kalyanang. This external beauty speaks to a feeling of cool peacefulness which one has within one's heart, a feeling of happiness which one has within one's heart. Natti santi parang sukhang. This is the teaching of the Buddha, that there is no happiness greater than that peace of heart. So today we've gathered together to preserve this and to develop this and make much of this. To produce that light which will chase away the darkness, because our practice of sila, samadhi, panya is the light which will illuminate the world. and we'll all experience happiness and cool peace as a result of following the Dhamma of the Buddha and the Noble Sangha. So therefore, as today is the Uposatha, it's the designated day for this activity, because we all respect the importance of this activity, then we've come together as a physical demonstration of that respect. That's what you can call a Dhammakaya. It's a physical form, an expression of the Dhamma. So with respect to the benefit that can be created by maintaining this Dhamma Vinaya, we've all gathered in this place. Therefore, I'd like to say my anumodana, and my appreciation of the respect and the kind effort of every individual ordained person that's come together today. It will be a benefit to each of us, and it will be a benefit to the whole world. And it will be a cause for happiness and cool peace, both now and increasing into the future. Therefore, may you all develop in the same peace and happiness from now and onwards into the future.